Kita sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan kebaktian Sabat malam Jumaat. Kita sama-sama nyanyi kidung 145. Nyanyi kidung 145. Sandal Yesus tiap hari, baik susah atau senang, di kala iman lemah, ku sandal pada Yesus, selalu bersandar Yesus. Tiap hari dia jagaku, susah ataupun senang, bersandar pada Yesus. Roh Kudus di hatiku membimbing dan menjaga, di mana pun sentosa, ku sandar pada Yesus, selalu bersandar Yesus. Setiap hari dia jagaku, susah ataupun senang, bersandar pada Yesus. Lagi orang bernyanyi, kala susah beritahu dia, dia beriku sejahtera, ku sandar pada Yesus. Selalu bersandar Yesus, tiap hari dia jagaku, susah ataupun senang, bersandar pada Yesus. Sandar Yesus di dunia, ajal tiba ke syurga, hidup bahagia dengannya, sampai selama-lamanya. Selalu bersandar Yesus, tiap hari dia jagaku, susah ataupun senang, bersandar pada Yesus. Kita beri syukur kepada Tuhan Yesus kerana kita masih boleh beribadah, berkebaktian walaupun di dalam rumah. Sekarang kita sama-sama bersujud berdoa supaya Tuhan Yesus memimpin kebaktian kita malam ini. Sama-sama bersujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa.
Our Lord,
아멘. Dalam nama Tuhan Yesus, sebagai dorongan malam ini, kita akan belajar satu tajuk daripada pengkhotbah. Tajuknya adalah Pada Hari Malang Ingatlah. Okay, kita rujuk pengkhotbah fasal 7. Pengkhotbah fasal 7. Kita baca ayat 14. Pengkhotbah fasal 7 ayat 14. Ayat 14. Pada hari mujo bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahawa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujo, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Seperti kita tahu, pengkhotbah adalah ditulis oleh Raja Salomo. Dan kita tahu pengkhotbah ini beritahu kita mengenai kehidupan manusia. Dan kehidupan kita di mana? Di bawah langit dan di bawah matahari. Kita boleh rujuk pengkhotbah fasal 1. Pengkhotbah fasal 1 ayat 12 sampai 14. Pengkhotbah fasal 1 ayat 12 sampai 14. Ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. 14. Aku telah melihat segala perbuatan dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Di sini kita tahu pengkhotbah adalah Raja Israel di Yerusalem. Memang kita tahu dia adalah Raja Salomo. Dan sini dia beritahu kita di ayat 13, dia buat satu peperiksaan. Sini kata, dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Dan ayat 14, dia juga kata dia mahu tahu apa yang dilakukan orang di bawah matahari. Oleh itu, kita kata pengkhotbah, dia beritahu kita mengenai kehidupan manusia. Seperti tadi, kita rujuk balik pengkhotbah fasal 7. Kita rujuk balik pengkhotbah fasal 7. Kita baca ayat 14 bahagian yang terbawah. Ayat 14 bahagian yang terbawah. Sini Salomo dia menulis, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan dia. Memang hari ini hidup kita bukan dalam tangan kita. Memang hidup kita dalam tangan Tuhan. Oleh itu, bahagian bawah Salomo kata, manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dan kita tahu masa depan ini adalah apa yang di hadapan. Oleh itu, apa yang di hadapan memang kita semua tidak tahu. Tetapi kita tahu ada setengah-setengah orang, mereka menganggap yang apa yang mereka buat itu adalah di tangan mereka sendiri. Kita boleh rujuk di Yakobus. Sila rujuk Yakobus fasal 4. Yakobus pasal 4. Kita baca ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini aku atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Di sini kita tahu ada orang mereka buat rencana. Mereka kata hari ini atau besok mereka akan pergi ke mana, mereka akan buat apa. So mereka ingat segala adalah di dalam tangan mereka. Memang kita tak menafikan perancangan kita itu tak salah. Kalau kita doa kepada Tuhan, kalau kita buat rencana mengikut kehendak atau ajaran Tuhan. Tetapi pada masa itu, mereka dengan sendiri buat rencana mereka sendiri. Dan di ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. So ini penting. Apa yang berlaku keesokan hari kita pun tak tahu. Dan sini kata, apakah erti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh itu di ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Okey, kita mesti semua memahami bahawa kehidupan kita bukan dalam tangan kita. Oleh itu, kita semua juga mesti berjaga-jaga. Tetapi apa yang penting, kita mesti tahu how mengenai hari ini. Okey, kita rujuk balik pengkhotbah. Pengkhotbah fasal 7. Pengkhotbah fasal 7 ayat 14 bahagian ke atas. Pengkhotbah fasal 7 ayat 14 bahagian atas. Pada hari mujo bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahawa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujo. So di tengah sini beritahu kita dengan jelas yang segala adalah dijadikan Allah seperti kita tahu. Oleh itu, kita mesti mengetahui, kita mesti faham yang hidup kita, keadaan kita, suasana yang kita ada, itu semua adalah apa? Di dalam tangan Tuhan. Dan sini memang beritahu kepada kita, hari mujo bergembiralah. Ini memang. Tetapi sini juga kata, tetapi pada hari malang ingatlah. Ini adalah tajuk kita. Hari malang kita mesti apa? Kita mesti ingat. Oleh itu, hari ini kita dalam suasana yang tidak begitu baik. Kerana kita tahu wabak COVID-19. Dan kita semua mesti dikurung di dalam rumah kita sendiri. Dan hal ini, mengapa terjadi? Memang ada niat Tuhan. Oleh itu, hari ini, mengapa ada hari malang? Sini beritahu kita supaya kita mesti ingatlah. Okey, oleh itu, untuk kebaktian malam ini, kita cepat-cepat belajar tiga bahagian. Tiga bahagian beritahu kita pada hari malang kita mesti ingat. Ingat mengenai apa? Pertama adalah kita mesti tahu hal mengenai tanda kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Kita tahu di Matius pasal 24 ayat 3. Pada masa itu, rasul mereka tanya Tuhan Yesus hal mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus dan juga tanda mengenai kesudahan dunia. Dan di Lukas, Injil Lukas, sama-sama kita rujuk kepada Lukas pasal 21. Lukas pasal 21, kita baca ayat 7. Lukas pasal 21 ayat 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Kita terus baca ayat 11. 11. Yesus kata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan juga ada penyakit sampah dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Okay, so dari ayat 11, kita tahu satu daripada tandanya adalah apa? Penyakit sampah atau kita katakan wabak. Dan hari ini kita tahu mengenai COVID-19. Dahulu memang kita tahu hal mengenai SARS, hal mengenai H1N1 dan di negara kita sendiri itu Nipah virus yang berlaku dekat Port Dickson. So memang dari dahulu sudah ada tandanya mengenai wabak. Tetapi pada hari ini COVID-19 telah melebihi segala apa yang dilalui dahulu. Khasnya kita di sini di mana kita mesti dikurung untuk 2 minggu. So mengapa semua ini terjadi? Kerana kita kata ia adalah mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Pada hari ini, dari 24 Mac, sudah 190 negara ada wabak COVID-19. Dan dari epidemik telah tukar kepada pandemik. Oleh itu, ini adalah tanda kepada kita. Tetapi ada yang sengaja tidak mahu tahu atau mereka tidak mahu memperhatikan hal ini. Kita rujuk 2 Petrus. Kita sila rujuk 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3, kita baca ayat 3 sampai 7. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Ayat 3 sini beritahu kita, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahawa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, iaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. So sini beritahu kita ada sekumpulan orang kerana hawa nafsu mereka, mereka akan mengejek-ejek dengan ejekan mereka. Dan apa mereka kata di ayat 4? Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, dan sini kata, segala sesuatu telah seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Oleh itu, mereka kata, tidak ada apa-apa yang berlaku. Kalau kata kedatangan Yesus, mereka tanya di mana janji tentang kedatangannya. Mereka kata sampai hari ini segala sesuatu adalah sama sahaja. Di ayat 5, mereka sengaja, kita mesti tengok, mereka sengaja tidak mau tahu bahawa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6, dan bahawa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. So sini beritahu kita, memang ada yang mereka sengaja tidak mau tahu, tidak mau memperhatikan hal ini. Ini adalah memang sedih. Tetapi hari ini kita mesti berfikir-fikir. Pada hari malang kita mesti ingat, ini memang apa yang Tuhan mahu kita berbuat untuk ingat. Oleh itu kita kata ingat mengenai apa? Hal kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. So ini bukan hal main-mainan. Kerana memang Tuhan Yesus akan datang. Memang hari kiamat akan berlaku. Tetapi kita boleh kata untuk kita syukur kerana ada tanda untuk kita, supaya kita boleh berjaga-jaga, supaya kita boleh menyediakan diri kita. Tetapi hari ini banyak yang masih kasih, masih cintai dunia dan apa yang ada di dunia. Seperti kita tahu yang ditulis di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Oleh itu, Yohanes beritahu kita, dunia memang akan berakhir dan segala di dunia. Oleh itu, mengapa kita semua atau banyak orang masih mereka kasih atau cintai dunia dan apa yang ada di dunia? Oleh itu, hari ini kita mesti fikirlah mengapa hari malang datang. Kita tahu ini semua adalah supaya kita boleh sediakan diri. Oleh itu, pertama kita mesti tahu pada hari malang kita mesti ingat, kita mesti menyediakan diri kita untuk kedatangan Yesus. Tetapi soalan dia, adakah kita sedia? So ini adalah point yang pertama. Sekarang kita pergi point yang kedua. Pada hari malang, kita katakan kita mesti ingatlah. So ingatlah mengenai apa? Kedua, kita mesti tahu hal mengenai keadaan hubungan kita dengan Yesus dan keadaan iman kita. Sila rujuk 2 Korintus. Sila rujuk 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dan 6. Ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahawa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ayat 6. Tetapi aku harap bahawa kamu tahu bahawa bukan kami yang tidak tahan uji. Di sini Paulus beritahu jemaat yang mereka mesti uji diri mereka sendiri. Ini penting. Mereka mesti selidiki diri mereka. Dan sini beritahu kita hal mengenai apa? Ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Oleh itu, hari ini, bila kita pada hari malang, kita mesti ingatlah. Ingatlah mengenai apa? Ini adalah penting. Hubungan kita dengan Yesus. Kerana hubungan kita dengan Yesus ada kaitan dengan iman kita. Oleh itu, kita mesti uji selidiki. Dan kita tahu hari ini, memang sebelum ada wabak COVID-19, kita semua anggap, kita semua ingat, kita semua rasa yang hubungan saya dengan Yesus memang baik. Dan kita ingat yang iman kita memang kuat. Tetapi sekarang bagaimana? Pada hari yang malang ini, bagaimana keadaan iman kita? Bila kita uji dan bila kita fikir dengan mendalam, kita dapat tahu yang tahap iman saya atau hubungan dengan Yesus Kristus memang apa? Memang berkurangan. Oleh itu, kita juga bersyukur kerana ini adalah masa untuk kita selidiki dan menguji iman kita dan hubungan kita dengan Yesus. Dan di sini, kita sekarang tengok apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan khasnya how ada kaitan dengan iman kita. Sila rujuk Yudas. Sila rujuk Yudas ayat 20. Sebelum buku Wahyu. Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. So sini Yudas beritahu kita yang kita mesti bangunkanlah diri kita dalam iman kita. Sila juga rujuk Kolose. Kita rujuk Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kerana itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. So sini pertama Paulus kata, hari ini syukur kita telah menerima Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Tuhan kita. Dan kerana Yesus adalah Tuhan kita, dia sini kata, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Oleh itu, bagaimana kita adakan hidup yang tetap di dalam Dia? Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. So di sini juga dengan jelas Paulus beritahu kita yang kita mesti berakar. Hari ini kita seperti satu pokok atau tumbuhan. Akarnya lama-kelamaan akan lebih mendalam-mendalam. Juga hari ini iman kita memang bukan satu hari. Memang kita mesti terus berakar dengan dalam. Ini memang mesti ada masa. Dan sini juga Paulus kata kita mesti membangunkan iman kita. Oleh itu, pertama yang kita mesti buat adalah berakar dan bangun di atas dasar iman dan bertambah teguh dalam iman kita. Selanjutnya, kedua, kita mesti ada iman yang hidup, iaitu iman dengan pekerjaan. Atau kita kata perbuatan. Ini adalah hal kedua, iman yang hidup. Sila rujuk 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1 ayat ketiga. Ayat ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Memang Paulus beritahu kita hal mengenai iman, kasih dan pengharapan. Oleh itu yang pertama Paulus kata, yang ingat iman kita mesti ada apa? Pekerjaan. Oleh itu, sini Paulus kata, pekerjaan imanmu. Okay, kita juga merujuk Yakobus. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Di sini, Yakobus beritahu kita, hari ini iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Kita rujuk pasal 2 Yakobus ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahawa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita tahu jawapan dia adalah tidak boleh. Iman dia tidak boleh menyelamatkannya. Mengapa? Karena sini kata iman tidak ada perbuatan. Di ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22. Kamu lihat bahawa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dan ayat 26. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. So kedua beritahu kita yang iman kita mesti ada perbuatan. Janganlah kita seperti satu gereja yang ditulis di Wahyu pasal 3 dari ayat 1 sampai 3, iaitu gereja Sardis. Gereja Sardis memang Yesus berkata, kita rujuk Wahyu pasal 3, kita baca ayat 1. Sini kata, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, sini kata pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. So memang dahsyat. Mereka ada nama yang hidup tetapi memang mereka mati. Mengapa? Kerana ayat 2 kata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Memang pekerjaan mereka atau perbuatan mereka tidak sempurna. Ini adalah kedua, iman kita mesti iman yang hidup ada dengan pekerjaan dan perbuatan. Dan ketiga, iman kita mesti apa jenis? Iman yang tahan uji atau pencobaan. Sekali lagi, ketiga, iman yang tahan uji atau pencobaan. Kita rujuk 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah atau ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilai dia dari emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita tahu ini adalah masa kita akan diuji. Oleh itu, kita mesti ada yang iman yang boleh tahan uji. Dan poin yang ketiga, terakhir. Pada hari malang, ingatlah. So, ingat mengenai apa? Yang ketiga ini, kita mesti ingat bagaimana kita guna hidup dan masa yang diberikan oleh Tuhan. Kita rujuk Efesus. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang berbau, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan 17, sing kata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. So sini, beritahu kita dengan jelas, kita mesti tahu, perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita mempergunakan waktunya. So, hari yang malang ini, kita di rumah untuk 2 minggu dan kemungkinan akan berlanjutan. So, bagaimana kita guna hidup kita, masa kita yang diberikan oleh Tuhan? So, dalam lockdown ini, ada yang apa? Tidur saja. Ada yang apa? Main game. Dan ada yang guna masa untuk apa? Tengok television. Tetapi kita mesti apa? Kita mesti berdoa. Kita mesti beribadah. Kerana waktu, kerana masa, tak singkat, saya sebut saja. Kita mesti berdoa. Ini di Lukas pasal 21 ayat 36. Dan kita kata kita mesti beribadah. Ibrani pasal 10 ayat 25. So ini adalah dua hal yang penting. Kita mesti meluangkan masa kita sebagai satu keluarga, satu unit. Kita mesti berdoa. Guna masa berdoa dengan satu hati, berdoa untuk keadaan iman kita, berdoa untuk jemaat-jemaat, berdoa untuk negara kita, berdoa untuk seluruh negara, kerana hal ini memang sudah jadi pandemik. Dan kita mesti beribadah, syukur ibu gereja adakan sesi beribadah melalui internet. Dan juga kita juga telah ibu gereja memulakan itu mesbah keluarga. Oleh itu, semua keluarga kita mesti ikut masa terus beribadah. Oleh itu, pada masa ini, gunalah masa dengan baik-baik. Ini adalah 3 hal mengenai pada hari malang, ingatlah. Oleh itu, kita mesti ingat, ini adalah tanda kepada kita hal mengenai kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Oleh itu, adakah kita bersedia? Juga kedua, ini ada kaitan dengan adakah bagaimana keadaan hubungan kita dengan Yesus dan keadaan iman kita. Oleh itu, meluangkan masa untuk mendirikan iman. Dan ketiga, bila kita kata hal mengenai mendirikan iman, so ketiga, bagaimana guna hidup dan masa yang diberi oleh Tuhan 2 minggu ini atau lebih, kita mesti terus berdoa, beribadah dan terus mendirikan iman kita. Kita beri syukur kepada nama Tuhan Yesus. Sekarang kita nyanyi kidung yang kedua. Nyanyi kidung 182. Nyanyi kidung 182.
Tekun sandar Tuhanku, maju terus, maju terus. Tinggalkan semua beban, maju terus. Setia ditekan Injil, pimpin orang ke syurga. Jadi tentera Kristus, maju terus. Tekun sandar Tuhanku, maju terus, maju terus, maju terus, pantang mundur, maju terus. Giat baca Alkitab, rohani dipuaskan, iman semakin teguh, maju terus. Tekun sandal Tuhanku, maju terus, maju terus. Tuhan pimpin jalanku, maju terus. Meneladan Al-Masih, menaklukkan rintangan, selalu giat bekerja, maju terus. Tekun sandal Tuhanku, maju terus, maju terus. Berjuang untuk Tuhan, maju terus. Pekerjaan belum selesai, tidak akan berhenti. Kelak bahagia di syurga, maju terus.
Kita beri syukur. Dalam doa kita yang kedua, kita terus doa untuk iman kita, untuk jemaah-jemaah dan untuk gereja, dan terpenting juga untuk situasi hal mengenai COVID-19. Sama-sama kita bersujud berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa.
Our Lord, Jesus Christ,
Kita beri syukur kebaktian kita sampai sini. Semoga berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan bersama-sama. Amin.